Capitolul 8, de la versetul 26 la 40, va fi textul biblic pentru mesajul care urmează. Suntem cu biserica în această carte, o studiem de o vreme și învățăm cum să misionăm, cum să vestim altora cuvântul adevărului. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este în pustiu, Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima ta, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Să ne rugăm. Binecuvintează, Doamne, acest cuvânt sfânt pentru mintea și pentru inima noastră. Avem nevoie de un stimul nou, de o motivație nouă, să ne deschidem gura și să îl vestim și noi cu îndrăzneală pe Iisus Hristos. Să ne apropiem de oameni, să empatizăm cu ei. Te rugăm, Doamne, să ne scoți din lene, din trândăvie, din comoditate. Și mesajul de astăzi să ne aducă o nouă motivație, un nou impuls și o nouă putere de a vesti Evanghelia mântuirii, mai ales celor pierduți. Ascultă-ne, pentru că te rugăm în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locul. Am intitulat mesajul de astăzi: o lecție de evangelizare în pustiu. Astăzi vom învăța despre cum să te apropii de oameni, cum să le dai Evanghelia, vestea bună a mântuirii. Adi pomenea mai devreme despre faptul că cele mai multe accesări pe site pentru suicid, pentru problema aceasta, adică oameni care au caută să-și ia viața sau caută să scape de presiunea aceasta, cele mai multe accesări sunt lunea, nu? După weekend. Știați că cele mai multe accesări, tot sondajele calificate spun asta, cele mai multe accesări pe internet pentru pornografie sunt duminica. Când se predică cel mai mult Evanghelia? Duminica. Ce se întâmplă? Cine este de vină? Exact când se predică Evanghelia, ispititorul vine mai intens. Cine e de vină? Nu cumva suntem noi. Poate că ne-am închis prea mult într-un ghetou al evanghelicilor, al creștinilor. Nu mai ieșim, suntem comozi. În textul nostru din Faptele Apostolilor, capitolul 8, găsim că Duhul lui Dumnezeu îl trimite pe un diacon care a primit darul evanghelizării să alerge, să îl ajungă, să-i vestească cuvântul unui străin, unui etiopian, un famen. Filip ne arată cum să facem evanghelizare, adică cum să ne apropiem de oameni. Sigur, trebuie să înțelegem că nu există o singură metodă de evanghelizare. Deci când cineva vine și servește o metodă care funcționează sigur, nu îl crede. Duhul lui Dumnezeu lucrează foarte variat. E ca și predicile pastilă. Dă aici o pastilă, îți dau, tu o înghiți și totul va fi bine. Nu-i credeți pe aceștia. Tot așa, nu există o pastilă de evanghelizare. Dacă strici asta, că e pastila asta, sigur funcționează. Duhul lui Dumnezeu, vedeți cum lucrează? Și în cazul acesta, îi vorbește printr-un înger lui Filip. Îl trimite undeva în pustiu, necunoscut. Trebuie să fim deschiși la forme noi de evanghelizare, mai ales astăzi. Aproape când vine să fac o paralelă între pustiul spiritual din Europa astăzi și necesitatea de a evangheliza. Noi trimitem misionari prin Africa și în alte părți și în lumea musulmană și e bine, sigur. Dar ce se întâmplă cu Uniunea Europeană din care facem parte și noi? În vara aceasta am călătorit în mai multe țări și am constatat că în toate țările avansate economic, Germania, am fost în Danemarca, Suedia, am citit despre religia în aceste state. Concluzia este că prezența la biserică, cum spunem noi, frecvența la biserică în ziua de duminică este între 2 și 3%. În țări care se declară creștine. Păi nu e pustiu spiritual acolo? Nu acolo ar trebui să ne ducem dacă tot migrăm și noi cumva, mergem să lucrăm, sigur, nimeni nu te oprește, nu suntem împotriva liberei circulații. Dar dacă Domnul te-a trimis undeva, și în vizită chiar, și să stai o perioadă, nu cumva Domnul vrea ca tu să-ți deschizi gura și să-L vestești pe Hristos acolo? Nu, nu este o Europa creștină deloc. Nu este o lume creștină. Emisfera nordică a lumii este într-o degradare, într-un derapaj spiritual. Parcă mai mult în emisfera sudică, America de Sud, Africa, Asia, lucrează Duhul lui Dumnezeu altfel. Pare cu o mai mare putere, nu știm. Dar venind la noi, vedeți, paralela poate funcționa. Te trimite Domnul în pustiu. Trebuie să faci ceva. De aceea ești aici. Filip ne va fi ghid. Care-i contextul? Până aici, în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, de la versetul 26, până aici zic, am avut narațiuni despre convertirile în masă. S-au convertit mulți și la Ierusalim, apoi și samaritenii. De acum încep niște povestiri istorice despre convertirile individuale. Se începe cu famenul, după aceea ne mutăm la Saul, viitorul apostol Pavel, apoi la Corneliu. Fiecare din cei trei prezentați aici sunt exemple. Au fost multe alte convertiri, desigur, dar fiecare prezintă un alt context religios, o altă metodă de a te apropia. Ar fi interesant doar să analizezi acest aspect, să te uiți, să zici cum trebuie abordat un om din această categorie religioasă. Și uitați-vă la cazul acestui etiopian. Probabil că a fost un prozelit evreu, spun comentatorii, nu știm. Sau a fost un simplu om care avea teamă de Dumnezeu. Oricum, s-a dus la Ierusalim să se închine. Să te duci din sudul Egiptului, de pe unde era țara lui. Nu e Etiopia modernă de astăzi, era o altă zonă. Undeva în sudul Egiptului, poate unde e Sudanul. Și să te duci, se spune, 1500 de kilometri. Să călătorești până la Ierusalim să te închini. Da? Înseamnă că era un om cu teamă de Dumnezeu, care dorea să îl cunoască pe Dumnezeu. Era un căutător adevărat. Era cult, știa să citească. Dacă era și îngrijitorul visteriilor împărătesei, și-a permis să avea un car, probabil slujitori, soldați, bani, pentru că și-a permis să-și cumpere o Biblie. Am zice noi astăzi, o carte. Avea, sigur, sulul cărții lui Isaia și citea când Filip l-a întâlnit. Deci avem aici un om, un VIP, very important person, din vremea aceea. Nu știu și cum mi l-aș imagina astăzi pe acest etiopian, dar vă las pe voi să vă gândiți. Ați văzut filme multe oricum. Cam cum arată unul de astăzi, da, care e responsabil cu banii. Oricum, față de alții, el era un închinător. Era religios, încă entuziast. Citea în timp ce călătorea, da? Și Dumnezeu răspunde căutării lui. Dumnezeu are oamenii lui, metodele lui prin care să vorbească acestora. Cine îl caută pe Dumnezeu, nu, spune undeva în Ieremia, vă amintiți, parcă Ieremia 29, este aici un verset, da? Ia, Ieremia 29, versetul 11, începând, sunt trei versete aici. Căci eu, spune Domnul, știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Eu cred că asta a văzut Dumnezeu la acest etiopian. Îl căuta pe Dumnezeu din toată inima și Dumnezeu i-a răspuns. I-a trimis un evanghelist pe Filip, plin de Duhul lui Dumnezeu, făcea și semne și minuni, dar cel mai mult Filip predica. Puterea stătea în proclamarea cuvântului. Avea aproape o funcție de profet. Nu zic prea mult când zic asta, pentru că comentatorii biblici s-au apucat să facă paralele, de exemplu, între el și Ilie. Cam aceleași chestii le-au găsit. Un înger cu care conlucra, cu Duhul care îl trimitea, puterea, carul care mergea. Sunt asemănări. Dar altceva important despre acest Filip. Când Dumnezeu îi cere să se ducă, să vorbească unui om, unui necunoscut, el ascultă. Necondiționat. Unde l-a trimis Duhul, s-a dus fără ezitare. Deschis călăuzirii. Urmează toți pașii Duhului. Ați văzut că în text de câteva ori se spune că Duhul l-a trimis, versetul 27, 26, versetul 29, Duhul a zis lui Filip, du-te și fă asta, și mai târziu Duhul a smuls, răpit aici nu înseamnă la, știu, ridicat, știu, a făcut să dispară așa, ca o hologramă. Nu, astea sunt imaginațiile noastre. Cuvântul folosit pentru răpit aici este smuls, mutat, aproape forțat în altă parte, adică și-a încheiat lucrarea și a fost dus în altă parte. Nu lăsați imaginația să vă păcălească. Sigur, sunt niște elemente supranaturale în text. Prezența îngerului, Duhului care îl vorbește special. Dar acestea cad în plan secundar. Ele doar arată că Dumnezeu e suveran. Că Dumnezeu supraveghează aceste lucrări. E prezent. Sunt anumite aspecte în lucrarea ta evanghelistică care nu se pot explica. Fii pregătit să nu înțelegi totdeauna cum lucrează Dumnezeu când tu te apropii de cineva cu cuvântul Evangheliei. Nu trebuie să ai neapărat toate explicațiile. Și nici n-avem. Dacă v-aș da cuvântul, mi-ați spune mulți dintre voi. Frate, nu știu cum a fost, dar m-am trezit că vorbesc, m-am trezit că mă duc la cineva care a spus, Domnul te-a trimis. Da, există astfel de istorii și ar trebui să le mai auzim mai des între noi. Ei, acest etiopian citea cu voce tare din Biblie. Era un lucru obișnuit în vremea aceea, așa se citea Biblia, apropo. Se citea cu glas tare. Poate aud și alții. Și Filip îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Și acest om recunoaște că fără interpret nu va înțelege. Deci îl invită în carul lui și are loc o discuție. Nu știm cât a durat. Nu știm. Putea să fie minute, ore, poate zile. Nu știm. Doar că Filip s-a ocupat de acest om și a interpretat textul. Pentru că textul pe care acest etiopian l-a citit cu voce tare, exact atunci când a apărut Filip, exact atunci, era din Isaia 53. Despre Mesia, robul Domnului, face parte dintr-un șir de așa numite cântecele robului. Dar exact pasajul acesta, din Isaia 53, vorbește despre faptul că acest rob al Domnului suferea pentru poporul lui, pentru păcatele celorlalți și și-a dat viața pentru ei. Și, sigur, inima acestui funcționar, inima acestui ministru, probabil, de finanțe, s-a înmuiat. El dorea să știe mai mult. Ceva în inima lui s-a schimbat, adică nu a fost un cuvânt oarecare. I-a mișcat inima și vrea să înțeleagă mai mult. Aș vrea să vă dau un exemplu. Mi-am și notat convertirea lui Augustin. Augustin a fost un mare om al bisericii. A murit în 430. Un geniu, oricum. Și am găsit convertirea lui deschisă în mărturisirile lui. Am luat-o dintr-o traducere românească și vă rog să fiți atenți la modul în care el explică ce s-a întâmplat cu el când cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește. Similar a fost și cu acest famen etiopian. Iată convertirea lui Augustin. În nenorocirea mea, spune Augustin, am început să strig. Cât timp voi mai spune mâine și mâine? De ce nu acum, pe dată? De ce să nu pun capăt chiar în această oră rușinii mele? Spuneam aceste asemenea cuvinte și plângeam cu inima zdrobită de amărăciune când, deodată, am auzit un glas care parcă venea din casa de alături. Nu mai știu dacă era un glas de băiat sau de fată, dar repeta într-una ca în refrenul unui cântec. Ia și citește! Ia și citește! Imediat mi-am ridicat fața și am început să mă gândesc cu atenție dacă nu cumva copiii obișnuiesc în jocurile lor să cânte ceva asemănător. Dar nu mi-am amintit deloc să fi auzit vreodată așa ceva. Stăvilindu-mi năvala lacrimilor, m-am ridicat, spunându-mi că aceste cuvinte nu pot fi altceva decât o poruncă dumnezeiască de a deschide cartea Sfântului Apostol Pavel și de a citi primul capitol peste care îmi vor cădea privirile. Căci auzisem despre Sfântul Antonie, cum într-o zi, intrând în biserică, tocmai când se citea din Evanghelie, a înțeles ca pe un îndemn care se adresa chiar lui aceste cuvinte. Du-te, vinde tot ce ai și dăruiește săracilor și vei avea o comoară în cerul, apoi vino și urmează-mă. Auzind această dumnezească prevestire, Antonie s-a convertit imediat la credința în tine. Augustin vorbea cu Dumnezeu. Da. Și acum continuă. M-am trezit, deci, înapoi către locul unde ședea Alipius, un prieten de-al lui, căci acolo lăsasem cartea apostolului când mă ridicasem să plec. Am apucat-o, am deschis-o și am citit în tăcere primul pasaj pe care mi-am aruncat privirea. E din Roman 13. Să umblăm în plină zi cu bună cuvință, nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în destrăbălări, nu în certuri și în rivalități, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu vă îngrijiți de îndestularea poftelor trupului. Nu am dorit să mai citesc în continuare, spune Augustin, și nici nu mai era nevoie. Imediat ce am ajuns la sfârșitul acestei fraze, în inima mea s-a răspândit ceva asemenea unei lumini pline de liniște și de încredere care a risipit tot întunericul îndoielilor mele. Îmi vine să zic amin. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Cuvântul lui Dumnezeu e aici. Uneori trebuie explicat, interpretat. Oamenii îl citesc, dar nu toți înțeleg. E nevoie de tine să te duci să îl explici. Și așa a făcut Filip. Și Dumnezeu a lucrat. E posibil ca Filip să-i fi explicat despre faptul că Mesia a deja venit în persoana lui Iisus din Nazaret. Că acest Iisus a învățat pe popor adevărul, apoi și-a dat viața pentru popor. a murit răstignit, a înviat din morți. Pentru că textul din Isaia are și o dimensiune escatologică, vorbește despre ce va veni, despre faptul că nu totul se încheie la cruce, la suferință. Și în urma acestui mesaj, aceste explicații a lui Filip, ați văzut, famenul acesta etiopian cere botezul. Am încercat să reconstitui oare de ce s-a schimbat așa, de ce a avut o metanoia acest om. Era ceva în mesaj, în Isaia, acolo e cheia. Și Filip nu face decât să ia o prorocie și să o ducă la zi și să-i spună, e vorba de Hristos aici. Am un mesaj, e vorba de Iisus Hristos, tu trebuie să crezi în El. Asta e tot, asta e esența. Nu știu cât a durat. Uneori s-ar putea ca prezentarea lui Hristos să dureze, să fie o luptă. Oricum, acest om a înțeles și a crezut. Și cere botezul. Botezul era o confirmare a credinței lui deja. El era născut din nou, schimbat. A înțeles că acest Mesia a murit și pentru el. Că suferințele acelea despre care a citit erau în locul lui. Pro me. Pentru mine. Nu doar pro nobis, pentru toți. Pro me, pentru mine, spunea și Luther. Aici e tot, adică poți să zici, a, mântuirea e dată la toți. Nu, e pentru tine. Și când confrunți pe cineva cu adevărul Evangheliei, trebuie să-l aduci aici. Să-l confrunți pe el, cu Hristos, cu adevărul. Asta a făcut Filip. Inima acestui om era deja pregătită, îl căuta pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a răspuns. Dar ce admir la el, în paranteză spus, este faptul că citea Biblia pentru el, nu citea pentru alții. Că sunt unii creștini care citesc, dar pentru alții. Și sunt teologi care citesc pentru alții, dar nu pentru ei. Când o citești Biblia, când citești Scriptura pentru tine, îți va vorbi ție, îți va schimba viața. Și iată că are loc schimbarea, are loc botezul. Nu insist pe ele, unii au făcut mare teologie din actul botezului. Nu se dau detalii, nici nu știm cum a fost. Nici nu se spune că botezul a fost prin scufundare. Presupunem că a intrat în apă, a ieșit din apă. Dar dacă a fost prin turnare, nu știm, nici nu contează, e o formalitate. Contează că inima acestui om s-a schimbat. Da. Acum, ce lecții avem practice? Mi-am notat câteva lecții de cum să evangelizez. Asta e o lecție de evangelizare personală. Dar mai mult știți cum îmi place să o numesc, e evangelizare prin inițiere. Evangelizarea prin inițiere este când tu te duci să-l cauți pe om. Nu aștepți să vină el, să cadă așa o oportunitate. De aceea nu facem evangelizare, de aceea suntem comozi. Pentru că noi așteptăm ca Domnul să lucreze. Nu. Textul spune că Duhul te trimite. Tu trebuie să te duci să cauți pe cel pierdut. Asta a făcut Hristos. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământ să caute pe cel pierdut și să stea la masă cu ei, mânca și bea cu ei, se veselea și povestea cu ei, îi căuta ei, el se ducea. Vă amintiți de, să luăm pe Zacheu, o personalitate, tot cu bani are de-a face. Dar când Iisus se oprește în dreptul lui Zacheu, care stătea cățărat într-un copac să-l, numai să-l vadă pe Iisus, el care era mai marele vameșilor. Iisus se oprește și se auto-invită în casa lui Zacheu. Nu spune, Zacheu, da, să vedem, ce ai de spus, ia să vedem. Ai o cerere? Să o semnăm. Astăzi trebuie să intru în casa ta, spune. Se auto-invită. Asta e evanghelizarea. Și intră în casa lui Zacheu în ciuda cârtitorilor care uite, a intrat să găsuiască la un om păcătos. Dar Hristos își riscă reputația de dragul relației. Se duce El și aduce mântuirea în casa aceea. Și ați înțeles, mântuirea, știți ce a însemnat pentru Zacheu? O schimbare de gândire economică. Mântuirea pentru Zacheu a însemnat să gândească altfel economia banii. Și a început să spună, Doamne, păi acum dau înapoi, împătri dacă trebuie și... Asta e mântuirea. Când ți se schimbă toată gândirea, metanoia, tot vorbim de metanoia. Dar ce frumos la Hristos este că s-a dus să caute, chiar să se auto-invite. Asta e evanghelizare. Nu să stai să aștepți oportunități. Inițiază. Nu sta închis, da, judecând, separat, că tu n-ai nimic de a face cu păcătoși. Asta este o ipocrizie. Bun, zic patru lecții foarte pe scurt. Ce a făcut Filip, ce ar trebui să facem noi, prima lecție. În evanghelizare, nu uita că inițiativa lui Dumnezeu vine înaintea inițiativei tale și înaintea inițiativei oamenilor. Deci, nu uita că inițiativa vine de la Dumnezeu întâi, da? Apoi vine răspunsul omului. Asta e foarte important, pentru că tu nu te duci acolo să manipulezi tu, cum încearcă unii. Tu te duci acolo pentru că Dumnezeu lucrează deja. Și asta trebuie să crezi. Dumnezeu a pregătit inima acestui om. Mântuirea este toată, spune Pavel în Efeseni 2, e lucrarea lui. Noi suntem lucrarea lui. El și-a arătat doar harul față de noi. El a pregătit totul. Dumnezeu dorește mântuirea tuturor oamenilor, spune Pavel în 1 Timotei. Dumnezeu, într-adevăr, pregătește inima familiei, așa cum veți vedea în cazul lui Corneliu. Corneliu era un om pios, religios, bun, temător de Dumnezeu, dar era insuficient. Dumnezeu pregătește inima, dacă vreți, o încălzește. Îi pregătește cuvântul și pregătește și interpretul cuvântului. Pentru că atunci când Dumnezeu vrea mântuirea cuiva, Dumnezeu vrea și metoda prin care acel om va fi mântuit. E o lucrare suverană a lui Dumnezeu, nu putem explica în detalii, dar e absolut necesar ca să înțelegi că și omul trebuie să inițieze și omul trebuie să răspundă inițiativele lui Dumnezeu. Așa ne-a creat Dumnezeu, cu această putere a discernerii, a liberului arbitru, a deciziei. Trebuie să răspundă. Și de aceea rolul tău este să mediezi, să fii acolo, să interpretezi, să-L ajuți. Da, Dumnezeu, să crezi că Dumnezeu deja lucrează și tu ești acolo să finalizezi ceva ce Dumnezeu a inițiat. Altfel vei crede că toată evanghelizarea e opera ta și te vei lăuda cu asta și vei face statistici. Dragi vecini carnețele, pe câți ai pocăit tu? Că așa sunt unii. Da. Dumnezeu lucrează. Vai de noi dacă n-am crede asta. Există o suveranitate a lui Dumnezeu în acțiune, un răspuns al omului și asta duce metanoia. Asta duce schimbarea gândirii și a inimii omului. Dumnezeu poate să intervină miraculos, e adevărat, dar tu fii totdeauna pregătit să evanghelizezi. să lucrezi, să-ți faci partea ta. Dacă faci evangelizarea cu smerenie, atunci Dumnezeu va fi glorificat. Dar de aici pornim. Adică ce văd la Filip e asta, în tot textul văd. Când evangelizare acceptă, crede, nu uita că inițiativa este a lui Dumnezeu. Aceasta vine înaintea inițiativei omului. A doua lecție pe care o învăț de aici. Că în evangelizare trebuie să proclam cu îndrăzneală esența Evangheliei. Cu alte cuvinte, dacă mă uit la Filip, văd că a luat textul din Isaia și a vorbit despre Iisus. S-a dus drept la țintă. Acest text este despre Hristos, nu înțelegi? Pe El trebuie să-L primești. În El trebuie să crezi. Dar noi știți cum facem? Ne fofilăm. O îmbrăcăm așa, mai filosofic, mai... Nici nu-i spunem lui Iisus pe nume, ca în anumite cântări. El, ca un îndrăgostit, așa, vag undeva, nu-i corect. Și când vorbește altora, trebuie să-i spui, despre Hristos se vorbește aici. Tu ai nevoie de Hristos, de mântuirea Lui. Citești Biblia, despre Hristos se vorbește aici. Asta e esența Evangheliei, persoana și lucrarea lui Hristos. Vorbește despre cine a fost Hristos, cum s-a întrupat, cum a venit și a trăit printre noi, plin de har și de adevăr. Și ne-am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cum harul și adevărul au venit prin El. Că El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu fără El. Nu este alt nume în care să fii mântuit decât El. Trebuie să ai aceste expresii, texte, crezuri pe care să le rostești. Nu așa, hai că vom vedea. Sper că ai înțeles. Sper că ai înțeles. Nu. Spune direct. Asta îmi place aici, la evangelizarea lui Filip. Direct. Predică cuvântul, lasă cuvântul să lucreze. Nu face tu totul. Când Pavel a fost la Atena și a vorbit unor filozofi, a spus el una alta, a creat contextul, e adevărat, că Dumnezeu există, ăsta e creator, vezi, Dumnezeu personal, nu e ca alți zei ai voștri, necunoscuții voștri, da? Asta e Dumnezeu adevărat. Da, și citează din poeții lor, bun, dar când ajunge la vârf, spune, despre acesta vreau să vă vorbesc, despre omul acesta, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, voi trebuie să vă pocăiți. L-au abandonat imediat pe Pavel. Asta nu e de noi. A riscat prezentând miezul Evangheliei. Asta cred că așteaptă Dumnezeu de la tine. Când vorbești, vorbește clar, vorbește direct. Rostește numele lui Hristos. Omul acela trebuie să înțeleagă că e vorba de Iisus. Nu despre un prieten cu majusculă. Iubit cu majusculă. Nu. E vorba despre o persoană istorică și o persoană divină în același timp. Care și-a dat viața pentru El. Orice mesaj al Evangheliei trebuie să confrunte direct problema omului. Vorbește despre păcat și despre posibilitatea mântuirii. Fapte 26-24, amintiți când Pavel, o să ajungeți acolo și cu studiul, când ajunge Pavel în fața lui Felix, un roman, îl cheamă să-l audă. Despre ce? Despre credința în Iisus. Și știți la ce s-a redus credința în Iisus a apostolului Pavel? În fața unui prelat, unui mare om de stat politic. Zice cuvântul așa, versetul 25, vorbea Pavel despre trei lucruri. Avea trei puncte în predică. Bun predicator. Trei puncte. A vorbit despre neprihănire, înfrânare și judecata viitoare. Ai, 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 ai. ca și cum nu te duci la Parlamentul României și le spui, am trei puncte în predica mea. Vreau să vă vorbesc despre neprihănire, înfrânare și judecata viitoare. Abia aștept să fiu invitat la Parlament. Dar oare mă vor invita vreodată? Ai avea curajul să spui cuiva despre asta? Să spui despre înfrânare, vreau să-ți vorbesc. Și Felix a reacționat, nici l-a mai chemat pe Pavel. Dar admir transparența lui, curajul lui. În evangelizare trebuie să ai curaj să vestești, să prezinți tot mesajul Evangheliei. Esența. Mântuirea prin Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Încă un gând practic în evangelizare, învăț că scopul este să-i conduci pe oameni la o decizie. Nu doar să-i informezi. Nu doar să fii irenic, împăciuitor, ecumenic, așa. Filip l-a condus pe famen la o decizie. I-a spus asta, tu trebuie să te decizi. Cine crezi? În ce crezi? Acum nu ai nicio scuză. Și famenul acesta, etiopianul acesta a ales. Dacă te uiți la text, vei vedea că sunt trei etape. Întâi omul crede, apoi omul mărturisește și apoi se bucură. Adică textul spune că a plecat bucuros. Cam asta e traseul unui om mântuit. Și când vezi asta, atunci ți-ai încheiat lucrarea. Dar până nu vezi asta, noi, vedeți, îi lăsăm pe oameni la nivelul doar acela, să creadă așa, dar fără să ia o decizie. Nu, trebuie să fie mărturisire cu gura. Cum a făcut acest famen. Asta e a doua etapă. Și după aceea să-l vezi și bucuros. Nu-l lași acolo sub presiunea regulilor. Nu, acum, dacă te-ai pocăit, uite, asta e lista de nu-uri, da? Uite, asta n-ai voie să faci. Când evangelizezi, du-l pe om, condu-l pe om la o decizie, nu tu ești cheia, e Duhul lui Dumnezeu. Dar tu ești un instrument. Fă-ți lucrarea până la capăt. Nu o lăsa suspendată. Du-l înspre o decizie. Atunci, acolo, să ia o decizie. Ce voi face? Și ultimul gând pe care l-am, în evangelizare, îmbină pasiunea cu înțelepciunea. Filip a fost un om pasionat, dar foarte înțelept. Evangelizarea trebuie să se facă cu pasiune, pentru cei pierduți. Dar Dumnezeu ți-a dat și rațiune, inteligență, tact, să o faci cu înțelepciune. Să nu strivești prea repede sufletul omului. Poate că de aceea suntem ineficienți, pentru că nu avem o strategie. Noi evangelizăm fără pasiune, adică când te vede cineva așa, crezi în Iisus, nu? Da, și l-ai primit vreodată, da? Da. Ce zici, ai vrea astăzi? Vedeți pasiune în asta? Dar așa arăți tu. Ești fricos, prudent, așa, hiperprudent, cumva. Oamenii trebuie confruntați, le spui adevărul în față, acesta este adevărul, n-ai cum să-l eviți. Tu trebuie să iei o decizie, să vadă pasiune în tine și că o faci nu pentru statistică, ci o faci pentru că îl iubești. Îți pasă de sufletul lui. Și mulți dintre voi care sunteți acum în casa lui Dumnezeu și ascultați, vă amintiți că așa v-ați întors la Domnul pentru că ați văzut pasiunea, dragostea în cel care v-a vestit Evanghelia. A fost nimic artificial, hipnotic. Și a fost transparență, a fost adevăr. Am citit despre evanghelistul Moody, că într-un anumit context un creștin a venit la Moody și se lăuda: de 5 ori am fost în Israel pe muntele schimbării la față. Toți 5 ore. Și Moody întreabă: și câți oameni ai câștigat pentru Hristos? Și omul ezită, nu știu. Moody insistă: ai câștigat totuși pe cineva pentru Hristos? Acolo, în Israel, sau când ai venit? Nu cred, nu știu, Moody spune atunci. Când un om se urcă așa de sus, încât nu-i poate atinge pe cei de jos pentru a-i ajuta să se mântuiască, ceva merge rău. Ceva nu-i bine. Ați înțeles ideea? Că când tu spui: eu sunt cu Domnul în legătură, cu Duhul, cu Cuvântul, vai, te lauzi? Eu sunt sus! Dacă nu ești în legătură cu oamenii, ceva merge rău. Ceva nu-i bine. Creștinismul nu este să îți creeze stare extatică. Tu cu Domnul. Da, poate. Dar n-ai voie să stai numai acolo. Trebuie să cobori la oameni. Nu doar pe muntele schimbării la față cu Domnul. Ia vino și în vale și caute pe cei pierduți. Asta înseamnă să-L iubești pe Hristos, să faci ca El. Și de aceea am un cuvânt astăzi pentru toți cei care ascultați acest mesaj, care știți Scriptura, îl citiți pe Hristos, de atâtea ori ați ascultat mesaj, trebuie voi să luați o decizie chiar astăzi. Trebuie să te hotărăști. Dumnezeu ți-a trimis evangheliști la vreme, ți-a trimis predicatori, te-a chemat la El, ți-a vorbit într-un fel sau altul, nu știu cum. Tu trebuie să te decizi. Lasă amânarea, acel mâine, vă amintiți de Augustin? Mâine, mâine, tot timpul îi se șoptea în ureche, mâine, mâine. Dar când s-a confruntat cu cuvântul, a înțeles că atunci, atunci trebuie să se hotărască. Și inima lui a fost transformată. Traian Dorz, finalul este o poezie. Poezia m-a marcat când am citit-o și vreau să vă recit în final. E ca o rugăciune, poate chiar, dacă vreți, să închideți ochii și să ascultați această poezie. Poezia se intitulează Îmi pare rău, de Traian Dorz. Îmi pare rău de tot ce în viață putut am pierde în zadar, dar după vremea mea pierdută, îmi pare rău cel mai amar. Îmi pare rău după cuvântul ce l-am știut și nu l-am spus, de tot ce nu mai pot întoarce, căci timpul meu pierdut s-a dus. Îmi pare rău după iubirea ce-o datoram și n-am știut că atâți din cei ce-o așteptară s-au dus cu timpul meu pierdut. Îmi pare rău după împăcarea ce n-am căutat-o când puteam. Acum s-a dus și ea și harul cu timpul care nu-l mai am. Îmi pare rău după pierzarea atâtora din dragii mei. Nu i-am chemat de ajuns și spururi cu timpul meu pierduți și ei. Îmi pare rău, amar, Iisuse, de cât puteam și n-am făcut. Cum am să pot răspunde odată de timpul meu pierdut, pierdut? Doamne, te rugăm să ne cercetezi pe toți în această dimineață, să pui o nouă pasiune în noi pentru cei pierduți, să-i căutăm mai mult decât ne caută ei pe noi. Te rugăm, Doamne, să ne înveți ce să facem, dă-ne înțelepciune Ajută-ne, Doamne, să căutăm slava Ta, nu slava noastră. Să prezentăm cu îndrăzneală miezul Evangheliei. Să credem că Duhul Tău va face mai mult decât vom prezenta noi. Să mulțumim pentru acest cuvânt de provocare, de cercetare și să mulțumim pentru harul pe care ne-ai dat și astăzi ca să învățăm încă o dată din Scriptură cum să iubim pe oameni așa cum i-a iubit Fiul Tău și ne-a iubit Fiul Tău, Iisus Hristos. În numele Lui, dă-ne binecuvântarea prin Duhul, te rugăm. Amin. Amin.